Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-də son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Həmsədrlər bir daha tərəfləri münaqişəni dinci yolla həll eləməyə çağırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ekspertlər deyirlər ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Kors və Andres Herkli Bakıya gəlirlər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzglikov, Steven Mann və Bernard Fassi Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə, Göyür Samanı Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prinsipi və metodları müzakirə edilib. Tərəflər bəzi həll olunmamış və razılaşdırılmamış məsələlərə diqqət yetiriblər. Görüşdən sonra birgə bəyanatla çıxış edən həmsədrlər bir daha Ermənistan və Azərbaycanın münaqişəni dinc yolla həll eləməyə çağırıblar. Bu haqda Turan agentliyi xəbər verir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya yeni ideyalarla gəlmişdilər. Bəzilərini biz qəbul edə bilərik, bəzilərini yox. Onun sözlərinə görə bu ideyaları təklif adlandırmaq düzgün olmazdı, amma rəsmi Bakı yeni fikirlərə münasibətini həmsədrlərin Ermənistandakı görüşləri başa çatandan sonra bildirəcək. Bugün Soçida keçirilən sammitdə Rusiya və Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri enerji təchizatı və bazarlar məsələsi ilə bağlı ixtilafı yumşaltmaqda maraqlı olduqlarını bildiriblər. Eyni zamanda onlar fikir ayrılıqlarının qaldığını da qeyd ediblər. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər Avropa Birliyi Rusiyanın enerji bazarlarından daha çox istifadə eləmək istəyirsə, qarşılıqlı addımlar atmalıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə öz növbəsində deyib ki, hələ də həll olunmalı olan həssas məsələlər qalıb. Rusiya və Avropa Birliyi həmçinin onlar arasında viza qaydalarının asanlaşdırılması və qeyri-legal miqrantların deportasiya edilməsi haqda sazişlər imzalayıblar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai son vaxtlar zorakılığın baş qaldırdığı Qəndahar əyalətinə səfəri zamanı sabitliyə çağırıb. Yerli liderlərlə görüşdə cənab Kərzai bu əyalətdə 2 ay ərzində təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdıracağını vəd edib. Prezident Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin komandanı general-leytinant Karl Eikenberry müşayiət edib. Bugün Özbəkistanın Bişkəkdəki səfirliyi qarşısında Uyğur fəalı Hüseyin Cəlilin həbsdən azad olunması tələbi ilə piket keçirilib. Hüseyin Cəlil Özbəkistanda həbsdə saxlanılır. Nümayişçilər Demokratiya Uyğur İnsan Hüquqları qrupunun nümayəndələri idilər. Qrupun rəhbəri Tursun İslamov deyir ki, Cəlilə qarşı ittihamlar saxtadır və Özbəkistan rəsmilərini Uyğurlar əleyhinə siyasət aparmaqda günahlandırıb.
Özbekistan'da вообще Uyghur meselesini bunlar moyindama, Uyghur olsun da moyindamaydı.
Tursun İslamov deyib ki, Özbəkistan rəsmiləri Uyğur millətini ya da Uyğur məsələsini qəbul eləmir, tanımır. Özbəkistanda Uyğur icması var, amma onların nə təşkilatları, nə də Uyğurların mədəniyyət mərkəzləri yoxdur, bu qadağandır. Biz hesab edirik ki, bu qeyri-insani münasibətdir.
Bu anti-guman nədir qarayın?
Özbekistan rəsmiləri Cəlili martın 27-sində Qırğızstan və Çinin Interpol nümayəndəliyinin çağırışı ilə həbs eləmişdilər. Avropa Şurası Parlament Asambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel bu axşam Bakıya gəlirlər. Səfərdən məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmaqdır. Sabah həm məruzəçilər Bakıda Prezident Aparatı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Siyasi Partiya və Hüquq Müdafiəçiləri ilə görüşəcəklər. Aşpı məruzəçilərinin həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəyi gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iyun sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair ayrıca hesabat təqdim edəcəklər. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ də həmin hesabata salınacaq. Türkiye'nin enerji naziri Hilmi Güler bugün deyib ki, Türkiye'den Yunanistan'a Azerbaycan təbii qazını ötürəcək boru kəməri bu ilin axırına dək işe sağlanacaq. İstanbul'da yığışan Türkiye'li investorlar karşısında çıxış edən Cənab Güler deyib ki, Yunanistan'dan Azerbaycan qazı İtaliyaya göndəriləcək. Kəmərin tikintisi ötən ilin iyul ayında başlanıb. Danışır Azadlık Radyosu, indi isə bir anonsa qulaq asaq.
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Asetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin, o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipiydi. O da ki, qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radyosu, xəbərlər davam edir. Meriya Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyasına icazə vermədi. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilat və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdürü Zaur Ramazanovsa deyir ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı. Aha. Araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa, bir də Daxili İşlər Nazirliyinə, Hacıbəyov mənim qoluyla göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəddin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bir ailədə 7 nəfərin quş qripindən vəfat etdiyi bir ucqar İndoneziya kəndinə yönəlib. Ekspertlər deyirlər ki, indiyədək bir ailədə bu qədər adam quş qripinin qurbanı olmayıb. Bu halda quş qripinin insandan insana keçdiyi güman edilir. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Quş qripi virusundan hələ ilk dəfə quşdan insana yoluxması məlum olan zaman tibb mütəxəssisləri mutasiya nəticəsində virusun insandan insana keçə bilməsi və belə halda dünyada milyonlarla adamın həyatına təhlükə yaranacağından xəbərdarlıq etmişdi. Lakin bu vaxta kimi quş qripi ilə bütün dünyada əksəriyyəti quşlarla təmasda olan cəmi 200 nəfərə yaxın adam xəstələnib. Amma Şimali Sumatradakı bir kəndli ailəsində 8 nəfərin birdən-birə quş qripi ilə xəstələnməsi ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbiri çalır. Təşkilatın Qərbi Sakit Okean regionu üzrə sözçüsü Peter Cordingley Manila'da keçirilən mətbuat konferansında hadisənin çox həyəcanlı olduğunu deyib. İndoneziyadakı yoluxma quş qripinin mövcud olduğu bu üçlə yaxın müddət ərzində ən həyəcanlı hadisədir. Virusun yoluxduğu qrup çox böyükdür, 7 və hətta ola bilsin 8 nəfər. Bu vaxta kimi biz bu sayda quş qripli xəstə görməmişdik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının nigaranlığına baxmayaraq, quş qripi üzrə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri İndoneziyadakı virusun mutasiya etmədiyini və buna görə panikaya səbəb görmədiklərini deyirlər. Niderlandın Erasmus Tibb Mərkəzinin baş virusoloqu, tibb bölümləri doktoru Albert Osterhausen dediyinə görə, hadisə virusun qəfil təmas nəticəsində deyil, daima ünsiyyətdə olan adamlara bir-birindən keçməsinin mümkünlüyündən xəbər verir. Odur ki, vəziyyət faciəvi şəkildə dəyişməyib. Çünki biz bundan nəticə çıxara bilərik ki, müəyyən şəraitdə quş qripi doğrudan da insandan insana keçə bilər, lakin hələlik o əhali arasında insandan insana kütləvi şəkildə yayılmağa qadir deyil. Londondakı Queen Mary College'nin profesörü John Oxford da həmin fikirdə razılaşıb. Lakin mütəxəssislərin ikisi də etiraf etməli olublar ki, virusun təbiəti və sirayət etmə imkanları haqda məlumatları çox azdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Bugün İranın Mədəniyyət Naziri Dövlət Televiziyası ilə çıxış eləyərək İran Azərbaycanlılarından üzr istədi. İran qəzetində karikaturanın dərc edilməsindən sonra İranda baş qaldıran gərginliklə əlaqədar son inkişaflardan İnsaf Əli Hidayət danışacaq.
İran Azərbaycan xalqının etiraz nümayişlərinin dalışından dünən Təbrizdə və bugün Urmiyədə dövləti nümayişləri aparıldı. Bu dövləti nümayişlərdə dövlət tamam məktəbləri təhkil elədi, məktəb uşaqları hamısı gəlsinlər bu nümayişə. Ustandarlıq buna görə bir məktub yazmışdı və tamam idarələrdə işləyənlərin hamısından istəmişdi bura gəlsin. Bunlar Amerikanın, İsrailin ziddinə şüarlar verdilər və rəhbərdən öz himayətlərin elan elədilər. Bu arada ustandar da danışdı və Urmiyəlləri Səttarxanın, Bağırxanın və Şah İsmailin balaları bildi ki, öz hükumətlərindən difa edəcəklar və buna təkid elədi. Toplantının sonunda söz verdilər ki, dövlət o xətakarlar, yəni bir-iki gün öncə yığışmışlar, orada səs salmışlar, onları mühakimədə çalışsın və cəzalandırsın. Bu arada sözlər gəlir ki, Urmiyədə rəsmi məqamlar 15 adamın tutulmasından xəbər verirlər, amma qeyri-rəsmi adamlar 160 kişinin tutulmasından xəbər verirlər. Ki, Təbrizdə də deməliyəm, geçən 4 gündə 500 nəfərin rəsmi olmayan halda tutulmasından xəbər gəlir, amma dövlət təkcə 54 nəfərin tutulmasından xəbər veribdir. Bu arada Mərən şəhərində də polislə xalqın arasında toqquşmalar olubdu günənləri və bir tədad adam da tutulubdur. Zəncan şəhərində də buna görə ki, Təbrizdə tay olmasın, Azərbaycan şəhərlərinin obrislərinə tay olmasın, gəliblər evlərdən və iş yerlərindən siyasi fəalları tuturlar. O cümlədən Behruz Səfəri, Səyid Mətinpur və Dəli Xəmilini tutublar. Deməliyəm ki, Mərağanın da universitələrində tələbələr bu günləri saat 13:30 dəqiqədə gəraldı toplansınlar və Təbrizin hadisəsində ehtiramda 5 dəqiqə səssiz olub, ondan sonra Azərbaycan marşını oxusunlar. Son xəbər belə olur ki, xanım Eşrət Şayix Təbriz vəkili parlamanda olur, elan elədi ki, Kültür Nazirliyin istizah eləmək üçün 50 imza toplanıbdır. Və ha belə Məhəmməd Hüseyin Səffarı Hərəndi, Kültür Naziri də bu günləri radio televizyonda çıxıb danışdı və Azərilərdən rəsmi olaraq üzr istədi.
İrandakı son inkişaflardan İnsaf Əli Hidayət danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə edəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, indi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yerivanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Həmsədlər bir daha tərəfləri münaqişəni dinci yolla həll eləməyə çağırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ekspertlər deyir ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Herkel Bakıya gəliblər. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında yenidən görüşəcəyim.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır.